Марчику, та не мамкай. Мама подкаст пише про мам і тат, які дають нам поради.
У цьому випуску партнера не буде. Бо я хочу розповісти вам про проект «Оця Тараса». Тут є нагода допомогти військовим і волонтерам, а також біженцям і тим людям, хто перебуває у великій потребі. Приєднавшись до патреону «Оця Тараса Броуді», ви можете підтримати ці проекти і багато інших. Посилання на Patreon залишаю у описі випуску подкасту. Всім привіт! З вами подкаст «Не мамка» і я Іра Бардин. Сьогодні в мене в гостях священник отець Тарас Броуді. Вітаю!
Воістину привіт!
Так, я думаю, треба ще представити блогер, і отець так багато всього робить, і реколектант. Але думаю, та добре, священник вистачить, ми лишимо посилання на сторінку, і всі дізнаються більше.
Ну, очевидно. Тато, чоловік, священник, християнин, друг, ну і такий служитель у церкві.
Служитель, так, дуже гарно. Я дуже багато вже слухала, окрім щоденних відео, інтерв'ю, і про це знаю, ну, мабуть, багато, та, бо активно цікавлюся. Але я думаю, що багато хто слухатиме подкаст і не буде знати, хто такий отець Тарас Броуді, то я такий зразу відступ від себе зроблю. Це моє натхнення вже 3 роки. Кожного ранку ти прокидаєшся, вмикаєш «Ходім», новий відосик і все, і там, не знаю, їдеш в садок з дитиною, вже маєш настрій, вже маєш про що подумати, і завжди це добрий настрій. Отець так вміє сказати, що не загрузить, а так навпаки, надихне на гарний день, на правильне життя в той день. Так що я вам за це дякую. І я нещодавно дізналася про те, що у вас є 3 своїх дітей, а стало ще 2 дітей. Теж своїх, але вже вони до вас прийшли дорослими.
Ну так, ми їх називаємо меншими. Бо старші діти – це ті, які були перші в сім'ї, а це менші діти, вони прийшли в сім'ю пізніше. Ми взяли 2 файних хлопців, рідних братів, під опіку.
Угу. То десь дуже-дуже недавно відбулося, напевно.
Так, буквально тепер 5-й місяць або 6-й.
Ну, я вас вітаю. Ви і так були багатодітною родиною, а тепер то взагалі екстра. Скільки?
Ну так. Тепер 5 дітей, 1 хом'як і 1 кішка.
Буде добре.
І шукаємо собаку.
Файно, файно. То, щоб діти мали заняття.
Ну, власне.
Ну, вже як батько 5 дітей, то точно ви знаєте відповідь на питання, як знати, що ти добре виховуєш дітей. Бо я залишала віконечко в інстаграмі, і так мене то питання дуже і здивувало, а з іншого боку, ну, зацікавило, бо в мене дитина одна, знаєте, я ще так не дуже в курсі, добре чи не добре, буде видно, років так через 20. А у вас же 5, то трохи досвіду є.
Ну, як знати? Ну, по-перше, також мені сподобалися всі питання і зачепило знову, наскільки це важлива тема. Взагалі, тема сімейних стосунків, тема виховання дітей, тема спілкування з дітьми. Дякую за всі питання, я там начитався багато. Як знати? Ну, перше, звідки я черпаю знання доброго виховання, це з досвіду власного, з досвіду власних батьків, з досвіду власної сім'ї. Так мене Бог благословив, що я маю дуже крутих батьків. Мій батько також священник, і дідо священник, скажу наперед. І у мого батька із мамою так сталося, що було 6 дітей своїх рідних. Я був десь 3-й. Ну і багато у вихованні мені допомагає якраз розбір польотів, що вони з нами робили. Як вони поступали в тих чи інших ситуаціях, а це було відносно недавно, бо я буквально пару років як від них з'їхав, як вони робили, як вони нас навчали, як вони показували. Ну і дивлюся, з нас усіх 6, то в принципі вельми файно їм вийшло. А на практиці вдома, як помічаються, ну дуже важливо, це принцип євангельський, що говорить Ісус своїм учням, по плодам їхнім пізнаєте їх. Тобто, коли ти бачиш, як діти у конкретній практиці поводяться, як приймають самі рішення, тоді, власне, коли самі можуть прийняти. Наприклад, коли ми прийняли вже ці 2 хлопців, то у них одна з яскравих проблем, які у них сильно виразилися, це заздрість. Не знаю, чи це завдяки тому притулкові, чи завдяки тому життю, яке вони мали раніше, коли мали складнощі, але цікаво, що вони дуже багато заздрили. І вже мені було дуже приємно слухати, як мої діти, старші, пояснюють їм, чому важливо не заздрити. Або, наприклад, коли там малий Данило пояснював, слухайте, це ж прикольно, що у нього вже є машинка на пульті. То це твій брат, а в нього день народження, то порадій за нього, потішся, він тобі потім дасть погратися. І я пам'ятаю, я з дружиною ділився, в якому я був в захваті, як приємно чути вже конкретне ділення, тобто вже коли малий, у 9 років, може малого іншого, однорічного, тобто одного віку, надихати про те, аби пояснити, що, слухай, заздрість річ шкідлива, і навпаки, як радіти за брата, як радіти за те, що він має іграшку. Ну, я пам'ятаю, я дуже потішився. Тобто я зрозумів, що, ну, супер, значить, у плані радості, або в плані тому, аби вчитися співрадіти, рухаємося непогано. В плані тому, аби тікати від заздрості, ми рухаємося непогано. А потім, до речі, ми принагідно розібрали якогось вечора оцей уривок про Каїна і Авеля, про те, як гріх заздрості призвів до першого вбивства. Ну і тоді вже дійшло і до старших дітей, і потім вже здається, що поки що більш-менш балансуємо з цим питанням. Тобто це буде найкраща відповідь, напевно. Бачити реалізацію, бачити плоди. Якщо у дитини різного віку плід є добрий у цьому напрямку, де ти її виховуєш, то значить ти рухаєшся в правильному напрямку. Якщо ще плодів немає, то тут важливо є не панікувати і не опускати руки. Бо мені сподобався принцип такого гарного проповідника, він також багато служить у вихованні дітей, Тед Тріп. Він наголошує, що коли ти маєш серйозні проблеми з дитиною, коли виникне якийсь конфлікт, коли виникне якесь непорозуміння, то не кидайся в крайнощі, не панікуй, бо це не катастрофа і не сприймається як катастрофу, сприймається як можливість навчити дитину щось у цьому питанні. Це можливість. І потім, коли виникне наступна така у лапках можливість, то ти вже не будеш там, не знаю, з життя випадати, поліцію викликати, чи там бити тривогу, але ти спокійно, холоднокровно зможеш відвести дитину в бік і будеш мати нагоду для того, аби це питання розкрити якось ширше або глибше разом з цією дитиною. Тому це можливість. І тому, використовуючи такі можливості, потім дивишся, як це дитина реалізовує. Коли їй виходить, то вітаю тебе, в тебе виходить виховання.
Дякую. Ну, тут ще різного віку діти, і це дійсно дуже цікаво спостерігати, бо, ну, моєму поки 2,5. Плоди є, але небагато. А чим старші діти, тим справді цікавіше з ними, напевно, спілкуватися на ті теми і спостерігати, як вони змінюються. Ви в відповіді на це питання торкнулися мого крайнього питання, останнього, яке я там мала десь в списку, думаю, встигну, не встигну, але дуже мені хочеться його задати вже. Як то бути дітьми священника? Насправді батьків цікавило, як то вашим дітям бути дітьми священника, але я вже знала, що ви теж син священника і внук. Тобто у вас така ціла династія. Та? І я думаю, що ви десь приблизно знаєте, як то вашим дітям. Які плюси, які мінуси?
Ну, як бути дітьми священника? Чудово. Чудово. Я якраз досвідчив те, що мій батько справді такий чоловік віри. І я ніколи в ньому не бачив різниці того, що він говорить, і того, що він робить. Бо я вже помічав у деяких священників таку розбіжність між словами і вчинками, між словами і діями. І це мене, ну, зачіпало, це дуже дратує, правда? Коли бачимо, що людина говорить одне, а робить інше. Слава Богу, мені попався такий батько, ну, від Бога, що в нього ніколи не було різниці. В нього не було такої різниці, що ось тепер я в храмі, я в ризах, я священник, а тепер я вдома, чи там ми на городі копаємо кукурудзу, і я вже не священник. Ніколи. Батько, йому завжди вдавалося бути священником, коли б це не було. Тобто, я пам'ятаю, коли в перший раз свідомо прочитав цей уривок із старого заповіту, що навчаєте своїх дітей, коли лягаєте спати, коли встаєте, коли ви в дорозі, коли ви в полі. Та я думаю собі, ого, та це так, як мій батько робив. У нас не було якихось таких конференцій чітких, що ми там сідали, і батько каже, так, ану, діти, тепер буде конференція на тему, як не красти чужі речі. Ніколи. Але при нагоді, коли хтось із нас украв, то конференцію отримали всі. При нагоді, коли хтось не слухався, то участь у конференції брали всі. Тобто це завжди було на ходу, і це завжди було дуже натурально. Ну, але так, є мінус життя хіба священичих дітей в тому, що ти публічний. Ти завжди публічний. От скажімо так, пам'ятаю, коли досвідчив десь вже в класі 6-му або 7-му, коли почав більше на себе дивитися збоку або переживати, як я виглядаю збоку, бо до того мене це не дуже зачіпало, то я зрозумів, що половина з мого класу вважають мене бідняком, бідним, безхатьком, не знати, як ми виживаємо, бо ж ми ж діти священника. А інші, навпаки, дивилися на мене, як на якогось багатого мажора, який там з грошей вогонь розкладає, бо ти ж дитина священника. Ну, і потім я зрозумів, що, напевно, це залишиться так надовго. Ну, і я зрозумів, що я стаю більш помітний якраз через те, що дитина священника. Тому є свої плюси, є свої мінуси, але загалом то немає якогось окремого способу життя чи існування. Це щось наподобі, як мене часом запитують, як твоїй дружині бути дружиною священника? Ну так, є елемент публічності, але загалом вона так само повинна бути нормальною, здоровою, адекватною жінкою, адекватною християнкою і крапка. І так само і з дітьми. Хіба що коли ти справді стараєшся бути добрим священником і дійсно з любов'ю виховуєш своїх дітей, то ти отримаєш бонус-плюс. Ти отримуєш додаткові такі кишені, додаткові ресурси, з чого можеш виходити глибше у вихованні, з чого можеш черпати більше для того, аби любити дітей. Але є ще також одна загроза, найбільш популярна у всіх священників, це плутати пріоритет, у що вкладати любов. Ну, бо хтось мені сказав, був ще у семінарії, на першому місці завжди має бути семінарія. Вже, перепрошую, парафія, люди, церква. Десь на другому місці там всякі служіння. На третьому місці дружина, на четвертому діти. Це помилка. Тотальна, страшна, величезна помилка. І в неї, на жаль, часом впадають. Але коли ти робиш так сам, що на першому місці в тебе є дружина, улюблена, кохана, за яку ти будеш перед Богом відповідати, а вона за тебе якось, на другому місці діти і взагалі сім'я, на третьому місці парафія і служіння, ну там і там вже всі інші там хобі і інші речі, тоді все стає на свої місця. То хіба тут є ще може бути така, ну не зранення для дітей священника, може упущення, коли його заносить, коли священника заносить, і він занадто вкладається в служіння, занадто вкладається у свою працю, у роботу духовну, заступника, духівника, то тоді страждають. Але потім, скажімо, у нашій сім'ї, коли ти розумієш, що ой, тебе заносить, бо там ти вже 2-3 тижні на якихось таборах, реколекціях, ну то потім ми маємо якісь вилазки в гори, якісь пікніки, поїздки, аби компенсувати, якось надолужити. Ну так, тому життя священника веселе, файне, а дітей священника підозрюю ще веселіше.
Я думаю, що є такий ще аспект, ну ти ж священник, а твої діти, я думаю, що десь хто питав, мали на увазі саме те, що в дітей є якісь обмеження, якісь такі ніби упереджене вже ставлення до них, що вони апріорі мають бути дуже чемними ангелятами. Ну от моделюємо ситуацію, ви тато священник, а ваші діти, ну не знаю, вкрали клубніку на сусідньому городі. Нехай так вже дуже страшно, я змоделювала.
Ну, мені легше говорити про мене зворотньо. Я в школі розбив 3 вікна, ну 2 з них я зробив. Ну і що, коли я приносив чергову рамку додому, порожню, батько вже знав, що сталося. Він уже брав різець, пішов там дивитися своїх запасів скла, тихенько, холоднокровно різбив, ну але потім мене якось штрафував. І власне, це йому доганяли. одного разу взагалі була ідеальна ситуація. В неділю наші зайці голодні, батько приїхав з парафії і каже: «Тарас, ти чому зайців не накормив? Йдіть траву нарвіть». Ну, ми пішли нарвати траву, а він нам не уточнив, де. А то якраз весна, а, ну і трави мало так нормально, а ми знайшли траву у одної жіночки на городі. А ми не знали, що її город, і вона там удобряла, аби трава була добра для худоби. І ми ту траву рвати, ми такі раді, як вона швидко рветься, повні мішки. І на біду собі приходить та жіночка, власниця того поля. Люди добрі, який скандал закатала, батько вже вийшов, вже там гроші їй пропонує. Ну і потім вже їй пояснив, що... І вона, власне, я пам'ятаю, коли вона кричала свої кричалки сільські, всякі, я не буду тут все переказувати, що вона говорила, повстримаємося. Але там було, там були такі фрази. Та ви ж піп. Піп – це в нас таке, якби, просте таке визначення священника на Закарпатті. Та ви піп, ваші діди попівські, тобто священичі. І ваші діти, отаке, ви ж їх наговорили. А ну, а батько їм пояснює, слухайте, так мої діти не впали з неба. І вони що вони знають? Вони знають, де трава зеленіша, там треба рвати. І вже їй пропонує гроші, вже там люди збіглися. Вона все рівно і не взяла ні грошей, нічого. На нього накричала, його обізвала. І власне, і так і залишилася. На тому і розійшлися. Що як ви виховуєте дітей, а ви ж священник, ну, ти ж мама, ти ж мама, ти ж священник, ти ж тато, ти ж хтось там. І такий примітивний аргумент. І вона, наскільки знаю, по сьогодні залишилася десь там. Що кожен має поводитися лише згідно стану. Угу. Ну і з таким звинуваченням розійшлися. Ну, і з цим непросто, власне, бо це є елемент публічності, і тим більше елемент публічності на основі стану, ні? Бо ти священник, бо твої діти священичі діти. Але, слухайте, товариство, але якщо мої діти священичі, то вони не мають бути чимось кращі за дітей просто християнські. Бо є християнські принципи, є спосіб життя християнський, є спосіб життя в наверненні. Тобто тут є трошки це нерозуміння, бо це нерозуміння Євангелія. Бо це нерозуміння церкві, нерозуміння правдивого життя. Ну, але спокійно, бо батько нам зробив потім файну конференцію на тему, як не красти і як не лізти в чужий город. І мені дуже запам'яталося, повірте, відтоді я траву на чужих городах не рву. Я зрозумів, що треба краще запитатися. Ось. Але факт, що коли і мені десь закидують, бо і я вже чую таку фразу, так ви священник, а ваші діти. Ну я кажу, так, мої діти грішники. Ну бо я грішник. Ну і що? І я що, не можу помилитися? Можу. І мені дуже, дуже подобається тут фраза папи Франциска. Він каже, священники сьогодні як літаки. Про них говорять тоді, коли вони падають. Угу. Якщо, коли літаки літають, то це нормально. А статистика показує, що падають буквально 0,02% літаків. Тобто це найменший відсоток з усього транспорту у світі. Ну, але коли падають, тоді про них говорять. І тоді лячно, і тоді страшно. І тому він каже, священники як літаки. І тому я сам про себе часто чую, коли мої діти щось начудять, а вміють начудити. Мої діти вміють. Один лише випадок. Данило мій пішов у перший клас, він ніяк не міг зрозуміти в школі, на що школа. Він думав, що школа – це велика тусовка. І дзвонить мені вчителька, приходьте, будь ласка, бо вже другий урок, вашого Данила нема. Як нема? Перший клас дитина. Я приходжу, злий такий, бігаю по всім поверхам, нема. На подвір'ї, в лісі, нема. І я випадково пробігаю там біля такого потічка, така річка гірська. Дивлюся там, мій Данило, ще з одним Матвієм, тягають якісь дерева, будують з снігу хату. Я кажу, Данило, а ви що вони на уроці? Він такий, татку, як чому? Так сніг упав. Ну, розумієш, тобто, як можна бути на уроці, коли упав перший сніг? Великий, тут у горах. Ну і я вже потім, я коли чув це його аргументи ще, що сніг упав, ну що йому скажеш? Ну, я йому сказав, ну, черговий раз, Данило, в школі треба бути на уроках, в школі треба бути послушним учителям. Ти тут для того, аби вчитися. А сніг потім, після школи, я бачу, я йому говорю, він зовсім не розуміє, як це сніг після школи, коли він тане, він білий, його так много. Ну, але потім ми порозумілися з учителькою, ми порозумілися з ним. Ну, а потім вже знають, що Данило живий, і вже знають трошки, що його треба попереджати або випереджати в його енергії, тоді вже з ним справляються.
Так, Клас. Ото остання історія просто для мене. Думаю, що буду десь так на шмарка шукати. Ну, тут назріває просто питання про виховання, покарання, обмеження і так далі, але я вже в подкасті згадувала про те, що ви дітей караєте. Я розповідала шматочок інтерв'ю з Катою Баско, де ви казали, що так, дітей караю, кожного по-різному, але воно є. І багато хто з батьків мені вже писав, як можна, священник б'є дітей. Ну то відразу я так спитаю в лоба, б'єте дітей?
Та ні, ми таку ставимо хустинку на кактуси і садимо дітей на кактуси. Ну, я не знаю, цікаво, що кожен раз, коли ми зачіпаємо тему покарання, то я зустрічаюся завжди із величезною хвилею нерозуміння. Ну, дивіться, коли я кажу, що ми караємо дітей, то це не означає, що ми їх б'ємо, там, не знаю, ременем прив'язуємо до стовпа. Ні, абсолютно. Йдеться насамперед про те, аби дитина чітко зрозуміла, що за добро буде нагороджена, а за зло покарана. Чому? Я особисто досвідчив того, що коли діти, перепрошую, батьки, коли не карали свою дитину, власне, за цим, що вона виросте, та тоді ми їй все пояснимо, ну вона виросте, і тоді ми розкладемо всі крапки над «і». І потім дитина виростає, раптом тобі 18, і виявляється, у світі є купа речей, за які конкретне покарання.
Угу.
Не можна там, не можна робити вседозволеність. Не можна там прикривати. Тобто, добре би так, значить, висновок добре би так, аби дитина до 18 років зрозуміла, що є добрим, а що є злим. Аби дитина до 18 років чітко усвідомила, що за зло буде нагороджена, а за добро, за зло, перепрошую, покарана, а за добро нагороджена. Зараз я наговорю. За добро нагороджена, а за зло покарана. І ми застосовуємо покарання. Але як це виглядає? Покарання фізичне ми використовуємо дуже рідко. От скажімо, ви мене тепер запитали, я не можу згадати, коли я в останній раз фізично карав дітей. Ну, бо тобто це є покарання такого впертого непослуху. То коли дитина не просто не слухається, а коли вперто не слухається і через бунт зробить якесь зло, тоді вона повинна бути покарана так, аби вона це відчула.
Uh-huh.
Але знову ж таки, мушу зробити ремарку. Як виглядає фізичне покарання, скажімо, в нашій сім'ї? Ніколи не можна карати дитину в гніві. Ніколи. Якщо ти караєш дитину в гніві, ти грішиш. Так робити не можна. Значить, караєш дитину фізично лише тоді, коли ти вже заспокоїшся, коли ти прийдеш у себе, коли ти себе контролюєш. Б. Завжди дитину караєш наодинці, ніколи при свідках. Чому? Бо ти не маєш права своїй дитині принижувати гідність. Тобто, аби це було як приниження. Ніколи. Тільки на самоті і тільки в стані спокою. І чому? Ну, бо, скажімо, це важливо було для нашого Данила. Для Анни Марії старшої без проблем. Вона не потребувала фізичного покарання. Для Данила він такий має характер бунтівливий, як у мене. І він, його треба було сокрушити. І коли я заспокоюся, відведу його в кабінет, а вже інші діти знають, які процедури відбуваються в кабінеті, я сам на сам, Данило, ти розумієш, що ти зробив зле, бо ти мене не послухав вперто. Ти спеціально мене не послухав. Розумію. Ти розумієш, що ти за це повинен бути покараний. Розумію. Я тебе зараз там шльопну по попі два рази, але лише для того, аби ти зрозумів, що за непослух слідує покарання. Розумію. Я його шльопнув, ясно, що він розплакався, ну, і це важливо, це має бути не до синяків, це просто це має бути хлопок, аби дитина відчула, що не він цар світу. І потім, чим має таке покарання завершитися? Ге. Ге має завершитися завжди примиренням і молитвою. Данилку, ти розумієш, що тато тебе карає, тому що тебе любить. Ну, ясно, що він не розуміє в цей момент. Дивися, я мушу тобі так робити, бо ти мусиш зрозуміти, що зло є злом, а добро є добром. Розумієш? Розумію. Я тебе люблю, Данилку. Розумієш? Розумію. Давай помолимося, давай. Ми обмовлялися, примирилися і вже з кабінету обов'язково виходимо за ручки разом. Не? Але це винятки, це рідко. Я кажу, я вже не пам'ятаю. Тобто останні, може, 7-8 місяців я не пам'ятаю, аби ми так когось карали. Нема потреби. Чому? Ну, бо є мільйон інших видів покарання. побудь на самоті, подумай над тим, що ти зробив. В ізоляторі. Ізолятор – це кабінет. Там, піди в свою кімнату. Або, наприклад, гірші покарання. Ти цього тижня без телефону. Ти 2 дні без солодкого. Ти 3 дні без кишенькових грошей. То є ж мільйон видів покарань. Але так само важливо є розпрацьовувати паралельно завжди, аби виглядали яскравіше способи нагороди. О, молодець, товариство, мені це подобається. Ви собі заробили сьогодні піцу. Ні? О, ви круті. Ви нині заробили там плюс кишенькові гроші. От ви собі заробили там плюс якийсь смаколик. Тобто має бути якась конкретна нагорода. Ми навіть вчимо їх так, що коли у нас є нормальні дні, коли ми дивимося телевізор, то телевізор вони мають заробити. Тобто для того, аби дивитися телевізор, його треба заробити. Тобто, так, дивіться, товариство, там є пилосос, там є віник, там є бутилка, квіти полити. Поробити ці справи, домовимося, можливо, змилосердимося і включимо вам телевізор трошки. І тоді вони швиденько пилососять. Ясно, що якість є на їхньому рівні, ну, але вже вони є учасниками роботи в хаті. І потім, як їм приємно, коли вони зробили якусь роботу, то вже пусте, як зробили, але зробили. І дивляться телевізор із таким глибоким відчуттям хороших заробітків. Ні? Вони прийшли із файних заробітків. Тому так, ми караємо дітей, але так ми караємо, аби ніколи це покарання не було насильством. Бо будь-яке насильство над дітьми – це зло. Це зло, яке має бути викорінене із поміж будь-яких стосунків. Тобто кожне покарання – це просто має бути дисциплінарно, такий момент дисциплінарний, момент усвідомлення, що за зло я буду покараний, але за добро нагороджений.
Не знаю, що тут сказати. Мене ніколи не били. Тобто я на собі ніколи не відчувала якогось такого фізичного насилля. І тому для мене ця тема завжди складна для сприйняття. Бо я розумію, що і я свою дитину не дуже маю за що бити. Хоча він по руках діставав. Коли дуже хотів малесеньким залізти в розетку, то єдиний спосіб пояснити, що буде буба, то було вдарити по пальцях, щоб він розумів, що таке буба. А загалом я дуже складно розумію оцей весь ажіотаж, там, бити чи не бити. Я розумію, що це насилля, але в спілкуванні з психологами часто, бо я з різними людьми веду ефіри, якісь там записи, то кажуть, що часто в дорослому віці люди мають дійсно травми і скалічення через те, що їх били в гніві, і там, можливо, часто били сильніше, ніж треба. І при свідках, та, і це викликає якісь залежності, травми, болі, скалічення. Тобто це якась така тема для мене дуже велика і глибока. Напевно, кожна пара батьків має прийняти рішення, які покарання вони будуть своїм дітям давати. Так? Але точно має бути якась кара.
Можу уточнити?
Так.
Бо декілька речей. Після там того відео з Катериною Баско я отримав повідомлення від декількох психологів, що які ми батьки звірі, бо ми б'ємо дітей. Я мушу уточнити. По-перше, мій особистий досвід показує на те, я був дуже такий злісний рецидивіст у дитинстві. Тобто я міг у дитинстві робити стільки пакостей. І справді, просто тепер бачу, що з дослідження, бо я досліджував. Я досліджував, як бензин горить у гаражі, і гараж згорів. Там я досліджував такі всякі речі. Хоча за гараж мене не карали. Але наприклад, коли власне, я не слухався, коли я бунтувався проти батьків і мене карали, то власне, я вдячний, я щиро говорю, я вдячний батькові, тому що він ніколи мене не карав так, аби я не розумів, за що. Ніколи.
Угу.
Він завжди мені чітко пояснював, ти розумієш, що ти зробив. Ти розумієш. Тобто, і також треба розрізняти це. Ми не караємо ніколи дітей за баловство. От, наприклад, у мене вчора малі пішли на річку і ловили рибу. А пішли, не послухалися, пішли в таке місце ловити рибу, де їм заборонено, де глибока вода. І що ви думаєте? Василь вже послизнувся і впав у воду. Так упав у воду, що намочився майже увесь. Тепер вода не дуже гаряча. Прибігає мала, каже, Василь упав у воду, мокрий. Та кажу, хай йде до хати. Він каже, А вона каже, він боїться, а що ви йому скажете? Так що скаже йому, так роздівайся, одівайся в сухе, ідіть з річки, бо, значить, вам без дорослих на річку йти не можна, бо ви не вмієте себе повести. Ну, і я сам злякався, ну, бо вода холодна, і швиденько перевділи його в душ гарячий, прогріли. І, ну, і власне, і, ну, і що тепер, за це карати? Ну, за це не можна карати. Тобто хіба тут максимум, що буде покарання? Конференція на тему техніка безпеки, не більше. Але яке покарання? Бо це що, він спеціально у воду ліз, він не стрибав, це випадковість, так все стало. І тому це треба розрізняти. Ну і мене підштовхує, бо я так не караю дітей вже навіть, як наші батьки нас карали. Але за цим принципом, щоб не порушувати гідність. І щоб дитину не скалічити, ніколи не скалічити. Тобто, якщо після покарання лишаються на дитині якісь знаки, то це не покарання вже, це гвалт. Такого робити не можна. Ну і кажу, що якщо ми допускали або допускаємо фізичне покарання, то у крайніх випадках прямого непослуху. А не за баловство, не за якусь випадковість, не за щось там дитина буде грязна або що, ніколи.
Ой, та за дитина грязна, тепер що, пральну машину включив і чистий спокій. Правда, вас 5, то так трохи.
У нас 2 пральні машини і 1 сушка.
Ясно. Ну, зі всіх ситуацій є вихід.
Завжди.
Я тут думаю, що, мабуть, найважніше зараз, щоб ми так встигли проговорити все-все, теж почути вашу думку про статеве виховання. Тому що цих питань було дуже багато в різних формулюваннях, але я розумію, що в багатьох батьків є якісь такі уявлення, що церква забороняє статевість зовсім. Часом мені здається, що люди думають, що церква ніби виключає статевість як аспект життя. І тому виникають такі питання, а як же там священник ставиться до статевого виховання, чи є якісь розмови про це, і як воно все відбувається, як воно працює. Ну, маленький такий теж ліричний відступ. Пам'ятаю, як моя мама слухала якісь науки і каже до мене, ого, та нам священник таке розказував. Я кажу, ну то файно, то добре, що ви про таке говорили. Для неї це був перший злам стереотипу, що в церкві про це теж говорять.
Ну, насамперед, мені не просто говорити на цю тему, бо вона одна з моїх улюблених. Тобто, якщо я тепер буду про це говорити, то важливо, аби ви мене зупинили, коли мене вже занесе десь там, чи по часу, чи по суті. Біблія і церква розкривають нам взагалі сексуальність, секс від Бога як великий дар. Як великий дар, як чудовий дар. Не вірите? Ну, не знаю, почитайте книгу «Пісня пісень» Старого заповіту. Це ці книги декілька тисяч років, і там настільки романтично описані стосунки між коханими, просто в захваті. Тим більше тепер весна, кров прокидається, почитайте, не пожалієте. Ось. І церква навпаки, мені дуже подобається вислів одного монаха Ксаверія Кноцца. Він каже, власне, а ламаючи ці стереотипи про те, як говорить церква про секс, про сексуальність, то радше церква і Господь підносить секс до рівня богослужіння. Уявляєте? Тобто це є щось, що настільки файне, настільки красиве і достойне, що воно справді є як богослужіння. Тобто уявляєте собі, коли ви маєте інтимне співжиття у подружжі, файне, достойне, то це то саме, щоб ви молилися якийсь акафіст або молебень. Уявляєте? Коли це так, як книжка пише. І очевидно, що тема виховання інтимного, виховання про прийняття своєї сексуальності для нас дуже важлива в сім'ї. Ну, наприклад, які такі лайфхаки. Ми ніколи з дітьми так ще не сідали окремо говорити. Що діти, дивіться, давайте сьогодні поговоримо про. А за способом наших батьків ми використовуємо кожну нагоду. Так, аби це не було якось штучно, а завжди би було натурально. От скажімо, я пам'ятаю, коли заводилися якісь теми про інтимність у моїй сім'ї, звідки я родом, то нам казали, так, діти, зараз вийдіть, будь ласка. Натомість, коли ми говоримо, от скажімо, і вчора там були в нас друзі вечором, ми собі сиділи там, щось вечеряли, і біля нас постійно одні діти сиділи, інші там крутилися просто, і ми там також зачіпали якісь теми, то ми ніколи не відганяємо дітей. Тобто ми з дітьми говоримо і біля дітей, ну, ясно, ці речі, які можна чути. Ми говоримо дуже відкрито, спокійно, і то у такій мірі, аби у них виникали питання. Чекай, тато, а що це таке? Правда? А поясни. Бо колись нас надихнув такий анекдот, коли приходить малесенька дитина, перший клас, приходить додому і каже татові, тату, що таке аборт? Ну, а тато каже, ну так це таке штучне переривання вагітності, пояснює дитині, пояснює. А потім такий, стоп, а звідки ти чула таке слово? А вона каже, а вона з такими очима дивиться розкритими і каже, так, бо ми сьогодні чули такий віршик у школі, а волни бушують і пляшуть, і б'ються аборт корабля. І вона собі придумала це слово. Тобто, розумієте, ми говоримо, і весь час ми стараємося з дітьми говорити на рівні їхнього розуміння з того, насамперед, з тих питань, які їх цікавлять. Наголошуючи їм, що діти, перші, від кого ви маєте знати всю правду про себе, про сексуальність, це ми. Сміливо приходите, соромитися, питатися напряму при свідках, йдемо в сторону, поговоримо про всі деталі. І тоді це дуже класно працює.
Угу.
Ну, просто так треба бути готовим. Скажімо, наші хороші друзі, що, до речі, іконописці до всього, якогось разу їдуть, у них також вже 5 дітей своїх біологічних, і третя по старшинству дитина, дочка, така віком, як наша Анна Марія, питає їх у машині. Бо вона вже якби собі все складає у голову. І таке питання відверте. Каже, ну чекай, мамо, якщо з вашого кохання виникає дитина у тебе в утробі, у тебе в животі виростає, то добре, а як вона потім народжується, як вона виходить назовні? Ну і мама зависла, так подивилися з татом один на одного, треба пояснювати, бо питання виникло. А раз виникло питання, то чудова нагода пояснити. Ну і вона каже, ну виходить так, де мама пісяє. А вона така пауза, тобто так, тобто ти хочеш сказати, що я вийшла там, де ти пісяєш? А вона така, ну, так вийшло, так все стало. І в неї був трошки шок, але потім така, ага, ну, то все зрозуміло, все сходиться. І все. Вона вчула, тобто було відверте питання, вона себе не підозрювала, яке відверте поставила, почула відверту відповідь і спокій. І в дитини склався пазлик, і до наступних питань вона собі далі щось там роздумовує, складає докупи. Але дуже важливо є в такий момент одразу відреагувати. І відреагувати адекватно. Без там всяких уже лелек, аїстів, тичинок. Нормально назвати речі своїми іменами. І тому що це натуральне, діти дуже натурально сприймають. Просто, власне, кожна дитина на своєму віці. Часом, скажімо, використовуємо такий спосіб, що можу провокативно дитину підштовхнути до якихось питань. Можу провокативно, там, ну, ми коли говоримо, коли я бачу, що є можливість, ну, але так само, аби в нього натурально виникало цікавість. Якщо не виникає, значить йому цього не треба.
Угу.
Значить зараз ще не час. І тоді таке виховання дуже натуральне. Або коли, наприклад, тобі треба пояснити щось, або щось випередити, ну тоді ти починаєш як тато або як мама, спокійно, але так само треба навчитися самим, бо проблема є в тому, що в нас не лише в церкві, у нас у культурі це не прийнято. Я пам'ятаю, перший раз мене це вразило, коли ми поїхали в Польщу на табори років тому 15. Я ще був як учасником, і там з нами сексологи, власне, проводили окремі лекції. Ну і я вже був ніби там як майже як семінарист, чи вже як молодий семінарист. І коли там називали речі своїми іменами, я вже польську мову розумів, то я пам'ятаю, ми з моїм другом, українцем, сидимо і так і хіхаємо, прикриваємо рот, нам смішно, а ми дивимося, нікому більш не смішно. І ми почали підозрювати, тобто може не з ними щось не так, може з нами щось не так. Ну і потім ми робили вигляд, що ми серйозні, ми не хіхаємо, не сміємося з того, але слухаємо так, як і інші поляки. А там були менші діти за нас. І вони слухали справді нормально, адекватно. Вони про такі відверті речі говорили, вони так прикольно ставили питання, відповідали. І я тоді був вражений, ого, а так можна? Тобто це насправді також і питання нашої культури. Бо в нас це не прийнято і в школах. Я не знаю, ну, хіба я такого досвіду не маю. Ну, я надіюся, що це буде змінюватися. Але у нас є виклик це представляти не просто як із підручника біології, але це представляти взагалі всю інтимність і всю сферу інтиму показати собі, показати дітям з точки зору Бога. Бо це дуже важливо. Бо наприклад, такий один елемент, коли ми проходили курс навчання по підготовці для усиновлення, для прийому дітей, і там була одна психологиня і так і казала, ну дивіться, коли ви своїх старших дітей відпускаєте з хати, то що в них має бути перше по кишенях? Ну і ми там гадуємо, хустинки, там ще щось, серветки. Вони кажуть, ні, в кожній кишені у хлопчика вже від 12 років, у дівчинки від 12 мають бути презервативи. Окей? В кожну кишеню ви маєте навчити їх, що діти, ви маєте бути готові до всього. Я такий, що? А вона така, як ви на це дивитеся? Ну і до мене черга дійшла. Ну, кажу, я на це дивлюся трошки інакше. Бо, по-перше, ми навчаємо чистоти до шлюбу. Ми навчаємо такі речі, як вірності, як зберігати себе для майбутнього подруга. І будь-який секс поза шлюбом, ну, він нас проклинає, він робить нас нечистими. Ну, вона так почервоніла, а тоді хтось їй пошептав, то священник. Вона така, ой, такий облом. А в неї теж хрестик на грудях. Ну, і потім вона трошки змінила тему. Тобто це факт, що нам важливо є це подати, ну, як на це дивиться Господь. Що про це каже церква. А вже потім, як мені хочеться, або як я хочу. Ну, і тоді, коли це робиться отак натурально, здається, поки що майже не треба було нам з дружиною втручатися, поки що завжди було дітям достатньо тих питань, які виникали натурально. Або тих питань, які в них виникали із наших розмов. Mm-hmm. І супер.
А далі що плануєте?
Ну, далі плануємо говорити далі. Аби, наприклад, мені сподобалося, колись один священник наголошував, що коли син виростає неправильно, коли тато його не виховує. Наприклад, хто повинен сина навчити, як правильно пити? Горілку, як правильно пити вино, як правильно пити пиво? Тато. Хто повинен навчити сина, як правильно цілуватися? Тато. Хто повинен навчити сина, як правильно бути з дівчиною на побаченні? Ну, тато. І цього треба тренуватися. Ну, так само є відносно дочки. І треба шукати нагоду до тренувань. І якось я слухав одного пастора протестантського, і він рекомендував батькам у вихованні дітей, особливо відносно дівчат, іти на побачення. Тобто, аби тато йшов на побачення із дочкою. І слухайте, я був такий здивований. Ми якось пішли були недавно на побачення із моєю старшою дочкою. Це вона вже 12 років має, Анна Марія. Я її не впізнав. Як вона галантно поводилася там у кафе, де ми пішли. Як вона гарно сиділа. Як вона круто відповідала на всі питання. Як розговорилася моя тиха Анна Марія. Їй так було просто, вона так ніс задерла до гори, бо тато лише з нею, більше ні з ким, навіть з мамою, не пішов на побачення, а лише з нею. Ну, я це підкреслив, це спеціально для тебе. Тобто, ну, треба шукати нагоди. Треба шукати нагоди, і треба мати второпність між усіма своїми біганинами, служіннями, працями, мати второпність бачити потреби дитини. Розуміти, що в якому віці, яка є потреба. Якщо я знав, що, наприклад, мій Данило тепер до 10 років, його, в принципі, дівчата не дуже цікавили, то тепер він вже каже, татку, у мене є дівчина. Вже, там вже друга, здається. Вже все, вже йому подобається. Він їй навіть подзвонив так недавно, позавчора. І так, привіт, як ти маєш? Я тебе люблю. І виключив. Так швиденько, бо то довго не можна говорити, бо потім у краску кидаєш, то можеш дурниці наговорити. Тобто, ну і вже на його рівні треба буде, я бачу, з ним говорити, аби він зорієнтувався, що це є, що означає любити, як насправді будувати стосунки. Ну, Ну, і тому походу. А, тому це тоді говорить нам про діалог. У нас має бути контакт. Весь час має бути контакт з дітьми. Якщо контакт втрачаєш, то ти втрачаєш не просто спілкування, ти втрачаєш саму дитину. І як прикро потім чути, коли мама одна мені каже, мій малий вже не мій, а малому там 15 років, а він вже не її. Чому? Ну, бо на якомусь етапі був втрачений контакт. Ну, що тоді робити? Ну, шукайте. Тоді шукайте контакту, тоді шукайте нагоди. Штучно, не знаю, натурально. Шукайте можливості для того, аби, ну, якось відновити це. Відновити цей дар, який був з тих чи інших причин втрачений.
Дякую. Я теж дуже хочу виховувати свого Марка в таких ключі християнських цінностей. Та? Я би дуже сильно хотіла, щоб він тримав чистоту дошлюбну. Ну, але розумію, що соціум, час, ну, дуже змінюються всі погляди. І дай Боже, щоб мені вийшло. І розумію, що багато батьків вже навіть не ймуть віру виховати саме так, аби просто добрим християнином був. І теж було багато питань, як дитині привити любов до церкви. Я так розумію, мається на увазі, щоб ходив до церкви. Так, щоб дитина любила молитися, щоб знала Бога. Якісь ваші рецепти, як ви це робите, ну, все одно думаю, що вам то простіше, ніж батькам, не священнослужителям, так? Але може буде якийсь в нас, ну, не знаю, 1, 2, 3, що мало би допомогти в тій справі.
Ну, найпростіший спосіб – це спосіб ланцюга. Берете ланцюг, прив'язуєте за руку або за ногу на плече і тягнете. Тягнете без пояснень, просто важливо дотягнути до церкви і там до якогось Христа прив'язати. Ну, і він дуже дієвий. Справді, практика показує. Я сам мав такі сповіді. Я бачив, що прийшов якийсь юнак, мучиться просто в чистилищі, попав у чистилище. Кажу, хто тебе притягнув? Баба. А що казала? Погрожувала, якщо не прийду до сповіді, то там їсти не дасть.
Добре, мені зараз так років, мому ж 2,5. Я його веду до церкви. Ну, хочете додому, то йди. Я наразі в церкві, в нього немає варіантів. Мусить бути зі мною.
Ну, цікаво, наприклад, я говорив з деякими психологами, і вони кажуть, це не мудро, це не можна. Чому ви дітей заставляєте до церкви ходити? А я думаю собі, який би аргумент знайти? І потім якогось разу, коли я своїх дітей штовхав насилу до школи, ну старша ні, бо вона йде сама і завжди хоче, а менших, то я зрозумів, о, тут воно. А чому ми не кажемо, наприклад, чому ми тоді не кажемо, ну слухай, треба, аби наші діти виросли, і коли вони виростуть великі, стануть свідомі, 18, тоді самі хай вибирають, чи хочуть вони вчитися, чи не хочуть вчитися. Тобто я як християнин, як той, котрий сам жию вірою, я жию Словом Божим, я знаю, що життя християнина поза церквою неможливе, тому що я вмру, я не виживу сам, то я хочу для своїх дітей найкраще. І тут дуже важлива мотивація. Мотивація, ціль і мотивація. Ну, взагалі, якщо розібратися, то ми народжуємо дітей для чого? Не для того, аби вони стали там класними інженерами, юристами, лікарями. Ні. Ми народжуємо дітей для Царства Божого. І тому для мене основна і перша ціль, аби вони пізнали Ісуса, аби вони пізнали любов Божу, Його милосердя, аби вони усвідомили свою гріховну природу, свою неспроможність бути святим самому по собі. Оце є ціль. А де це зреалізувати? Ну там, де я це побачив, у церкві. І скажімо, недавно ситуація. Ми були там на реколекціях у Львові і залишили дітей у діда баби, у доробратові. І старша, була її подружка, сестра двоюрідна, вони дуже схожі, як рідні. І вони пишуть мені повідомлення. Тату, чи можна, аби ми не йшли до діда до церкви? Бо в них церква дуже величезна, а у нас вдома парафія маленька. І в них дуже багато людей. А нам, ми некомфортно почуваємося там, де багато людей. Чи можна, аби ми до церкви не йшли? Не? І такий виклик. І це старші. І я їм пишу відповідь. Дівчата, якщо ви не хочете жити, то не йдіть. Якщо хочете бути трупами, мертвими, то можете лишатися вдома. Сміливо, я вас благословляю. Але сьогодні питання хочу, не хочу, не обговорюється. І все. Їм цього було достатньо. Мені сподобався цей підхід мого духівника. Він, от коли він бачить, що його діти опускають щоденну молитву особисто, то він їх викликає і каже, ти каже, хочеш жити. Ти хочеш мати життя. Ти хочеш мати сили любити, сили пробачати, терпіти, радіти. Хочеш? Ну то не опускай молитву. Бо ти, коли опускаєш молитву, ти не будеш мати звідки черпати. Якщо ти не йдеш на заправку, то не дивуйся, що бак порожній. Ну, тобто це заправка. Тобто, тому дуже важливо є, яка мотивація. Як ти пояснюєш? Я пам'ятаю, одна бабця з мого рідного села так само притягнула методом ланцюга свого внука до церкви, і він, а він такий, як шило. Льотає, бігає, і вже там дав їй питань 70, бабо, коли вже додому, бабо, коли вже? І баба вже каже йому, дивися, у нього на годиннику, коли ось ця стрілочка буде ось тут, то десь за хвилин 20 йому показала, ну тоді будемо йти додому вже. Але раз почекай, наберися терпіння. І що ви думаєте? Він переводить годинник, вже знав жук, як стрілки перевести, переводить, і за хвилинку, бабо, дивися, вже є, бабо, вже є, вже йдемо. Тобто, розумієте, не має бути пояснення на стрілках. Ну бо що це за пояснення? Має бути пояснення, що воно нам дає. Найкраще пояснення – це є демонстрація твого життя. Тобто так жити і так поступати, аби у твоїх дітей виникали питання. Як ти так можеш? Як у тебе так виходить? От скажімо, не знаю, чи ви чули колись свідчення Патріка у Меджугор'є. Там є такий один мільйонер, який все залишив і пішов служити людям. То він каже, що його син там мав, коротше, купу заносів, потім оголосив усім, що він гей. І там, не знаю, чи здається, одружився, чи не одружився на іншому чоловіку. І потім ще його десь занесло. І потім раз, каже тато, вже коли він сам навернувся, цей Патрік, почав молитися, і, зокрема, і за сина, боротися за нього. І він одного разу син йому каже, він там полишив п'янку, полишив наркотики, влаштувався пожежним, взявся, ну, повністю змінив своє життя. І каже, і почав молитися. А Патріка це так зачепило і каже, тобто ти почав молитися? Коли ти почав молитися? І він, дорослий син, каже татові таку фразу. Я почав молитися тоді, коли побачив вервицю у тебе на руках. Коли я побачив вервицю у твоїх руках. Тобто, розумієте, може тато говорити дитині, тобі не можна курити. А коли тато сам курить, демонстративно в нього на очах, ну це слабка аргументація, чому тобі не можна, бо здоров'я собі. А ти собі здоров'я не розбиваєш? Розумієте? Тобто, можу я говорити своїм дітям, ідім молитися, якщо я не хочу молитися. І якщо не показати любов до молитви, якщо не показати альтернативу молитви, якщо не показати плід молитви. Ну, а технічно все виглядає так, що ми намагаємося дітей заангажувати. Тобто, для дівчат даємо книжки в руки, але менша Тереза, то вона ще вміє змінити локації церкві 700 разів протягом літургії. Ну, але ми даємо їм свободу, і в нас це дуже класно у спільноті, бо ми за це нагадуємо час від часу. У нас багато малих дітей, і вони вміють там дах знести під час літургії. Старша сидить з книжкою, а хлопці всі прислуговують біля мене. Всі мають такі стихарі білі, правда, неспокійні, теж можуть бути там начудити вся. Але супер, але вони чудять біля мене. Вони чудять так, як я колись чудив у церкві. І я коли в церкві виріс, то я пам'ятаю, я у семінарію пішов з цим відчуттям. Це моє. Це я в своїй тарілці. Я хочу в цьому напрямку розвиватися. Я люблю церкву, я люблю богослужіння. Я люблю оцю атмосферу. Ну, і цього треба вчитися. Ну, і це мене змінило. І я підозрюю, що якщо це мене змінило, це для мене стало благословенням, то може бути благословенням і для моїх дітей. І тому, коли ми в черговий раз збираємося до церкви в неділю, то, по-перше, в нас нема такого, хто хоче до церкви йти. Ми ж так не ставимо питання до школи. Якби я так ставив питання, то мій Данило до школи би не ходив ніколи. Ну, бо йому подобається навчання, але йому не подобається така дисципліна шкільна. Ну, і тому, діти, хочете жити, йдемо до церкви. Діти, хочете бути благословенні, йдемо до церкви. Але потім також ми практикуємо час до часу молитву особисту вдома. А насамперед таку молитву, аби вони вели, аби вони провадили, а ми просто там коригуємо. Ну, тобто, розумієте, аби молитва, церква, Господь, аби це було щось натуральне. А потім, наприклад, тепер, коли ми мали вчора, здається, вербну неділю, то вони там, а чому верба? Чому не пальми? Ісуса пальмами зустрічали. Ну і вони такі питання ставлять. Супер, ну я їм пояснив, ну, бо в нас з пальмами проблема на Рахівщині, ну досить мало пальм росте на Тисі, в нас в основному вербичка, ну то вербу святимо. І потім, ну я їм пояснив, що для чого ми святимо, яка символіка, то все, супер. Вони вже дивляться в машині, сіли, поїхали. Ну і вони вже тішаться, бо там вони вже на рівні такому, що вони вже можуть кадило розпалити. Мої діти можуть кадило розпалити, ваші можуть? Ще ні, значить навчити. Ну, це вже рівень, не міністрант того, який прислуговує. Тобто віддавати їм якісь служіння. А це як мінімум такі технічні. А потім, дасть Бог, будемо мати якісь курси, будемо мати якісь реколекції, то віддавати їм служіння більше. Там пограти якусь пісню, там, не знаю, щось провести, посидіти за проєктором, за комп'ютером. Тобто, аби вони бачили, що вони служать. І справді без цих маленьких технічних служінь неможливі більші. І тоді, коли діти заангажовані, тоді, коли вони знають, для чого вони до церкви йдуть, тоді їх не треба тягнути. Часом треба ще змотивувати, але не треба тягнути. Чому? Ну, бо це їм треба для життя. І тут буде відповідь. Що робити з дітьми? Пояснюйте. Не лінуйтеся без кінця пояснювати, що за день, що за подія. Що нам дає молитва, що нам дає церква, що нам дають таїнства. Ну, але для того, аби пояснити, треба знати. Значить, не лінуйтеся знати. Бо я дуже не люблю, коли дітей просто на силу тягнуть. Коли просто ви мусите, ви зобов'язані, бо треба. Ну, не мусить дитина. Ну, не зобов'язана. І Господь з нами так не робить. Господь не каже, ти мусиш йти на неділю. Ні. Господь каже, пам'ятай день, це ти святкувати. Пам'ятай про це. Якщо не святкуєш, то втрачає не Господь, втрачає не священник, ти втрачаєш. Окей? І коли цю ідею вдається показати дітям, то вони відчувають це. Так, але це важливо. Без маніпуляції, без шантажу і без такого контролю.
Угу.
Наприклад, буває таке, що мої діти реально не хочуть бути на богослужінні. Тоді вони мають благословіння бути на дворі біля церкви. Не? Особливо, якщо є десь якесь богослужіння по будням. Тоді окей, стрибайте, але більш-менш церкву не спаліть і там вікна не розбийте. Більш-менш. Або бувало всяке. Але факт, що вони, це дуже важливо, аби дитина почувалася в церкві вільною.
Це дуже
важливо. Так. Без якогось там занадто безпорядку. Ясно, що більш-менш у рамках якоїсь дисципліни там. Але дитина має почуватися в церкві як вдома.
Я на днях пригадувала подрузі, що я в 11 років співала вже в хорі. І так-то моє співання в хорі затягнулося на 20 років. Я вже ще вагітною співала. Вже коли родила, то мені сказали, ну все, добре. Але оце участь в хорі, не знаю, що там в 11 років можна було дуже сильно співати, але воно дозволило зрозуміти, що я приходжу до церкви, я вже та, якби, ну, маю право тако собі прийти і там стати, там є моє місце. А чим більше ти співаєш, тим швидше ти запам'ятовуєш літургію, що за чим іде, і вона тобі вже не така нудна і не така одноманітна. І воно за якихось кілька років стало настільки натурально і природньо, що я заходила, слава Ісусу Христу, всіх бабусь знала, ну, бо 20 років тому, 25, то було дуже складно в церкві дати собі раду. Ну, бо всі тобі вказували, що ти не так молишся, не так стоїш, не так б'єш поклони, ти все робив не так. А ця участь в хорі давала мені такий, ну, статус. Я причетна, мені належиться. І це дуже мало супер ефект, тому що, ну, кожної неділі я точно була на літургії. І не хотілося пропускати, така була сильна мотивація для мене. Тому дуже рекомендую, хлопчики теж можуть співати в хорі або служити, то супер.
Ну, власне. Алілуя.
Дякую. Я ще дуже хочу за ваших двох хлопців спитати, тож, напевно, буде фінально, на завершення. Чи вони з християнської родини, як вони в вас влилися, в вашу сім'ю?
Ну так, з християнської. Ну, по-перше, вони не дуже мали вибору до церкви не ходити, бо ми постійно ходимо. Ну, але, власне, якраз через те, що вони служать у церкві, то вони, ну, дуже для них натурально. Хоча вже було декілька разів, коли вони особливо приїжджають на велосипедах до церкви, то вони кажуть, а можна ми будемо кататися? А там такі прикольні вулички з гори вниз. Я кажу, катайтеся, але добре би, аби ви вижили. Добре, тобто так бережіть своє життя. Ну і тоді вони, наприклад, протягом цілого богослужіння можуть кататися. Там, ну, але загалом то є постійно на богослужіннях. Навіть було їм так дуже, ну, навелико їм було, коли вони там пішли на табір. І треба було комусь там служити на таборі біля престолу. То вони визвалися вже ми з Данилом. А, ну, і ну, дуже тішилися, що вони вміють і вони вже знають, що, куди, і скільки, і як. Ну, і дуже прикольно, вони одразу поділилися. Ну, бо дівчата отримали свою дитячу, хлопці отримали своє царське царство хлопчаче. Пам'ятаю, Анна Марія одразу на дверях написала, була постороннім хлопцям, вхід заборонений. Ну, і вона у нас в цьому плані відпочила, бо Данило, як не мав компаньона свого віку, то Данило там зависав постійно біля неї. А тепер вона собі відпочила, а вона дуже любить ну, різний хендмейд. І якісь такі дрібні або пазлики складати, або тепер ці діамантові пазлики і всі такі вишиванки. І вона дуже любить там зависнути собі на 2-3 години, включити якусь музику, і аби її ніхто не чіпав, такий має характер. А Данило, навпаки, отримав ще 2 комуністів, з якими можна досліджувати цей світ, по деревам лазити, ну, на батуті стрибати. І вони мені коли показали якогось разу, що вони за декілька днів навчилися на батуті, то я переживав і за них, і за батут. Просто що вони витворяли справді подвійне сальто, заднє сальто. Ну, і дуже, дуже натурально влилися. Ну, бо вони як діти. Тобто вони, як і кожні діти, потребують що? Ну, потребують уваги, потребують любові. І крапка. Тобто тут немає якогось там занадто особливого підходу. Я пам'ятаю, недавно мав розмову зі своїм другом, а він і психолог, і постійно без кінця ходить на різні тренінги, на навчання, до навчання. Я йому кажу, слухай, і що би ти мені порекомендував? От я маю дітей, 3, і підозрюю, що ще буду мати, тоді ще не мав оцих молодших. І що би ти порекомендував по вихованню з дітьми? А він каже, слухай, одна фішка. Просто бути з ними. Він каже, найбільше, що ми працюємо потім у терапії, з чим працюємо, що найбільше кривдить людей, коли вони були дітьми, що найбільше їм пошкодило, то це відсутність. Тобто, коли батьки ніби були, але не були. Батьки ніби були, але так сильно вдарялися у справу, у роботу, у бізнес, у заробітки, ще щось, бо для дітей, а батьків не було. І найбільше ран, найбільше кривди, яку треба потім у дорослому віці лікувати, це відсутність батьків. Тому каже, я тобі нічого не скажу, але будь з ними. А бути треба рівно стільки, скільки їм треба. А це ніколи не є забагато. От скажімо, Тереза, вона зараз прибіжить із садочка, вона трошки побуде біля мене, щось там мені розкаже, і потім все, на пару годин я її бачити не буду. А потім вечором знову прибіжить, татку молочка, будь ласка, зроби або щось такого. Тобто, даєш дітям рівно стільки, скільки вони потребують. І досить. Набридли тобі, так іну на двір, так іну в свою кімнату. Там, тобто, але це важливо бути. Не? Брати участь у їхньому житті, у їхніх зацікавленнях. І цього достатньо. І коли я бачу, що і цим Андрію, і Василю, коли ми їм цього даємо, то їм достатньо. То бути, а тим більше вони потім мають школу, мають друзів, вони вже мають навіть своїх друзів на цих реколекціях, на таборах, з інших сіл, з якими там бачаться вже час від часу. Мають Данила, мають в кінці кінців Анну Марію і Терезу, сестер, а потім до нас постійно друзі приїжджають. І тоді, коли ти їм даєш завдаток любові, таку якби якусь основу, любові, основу порозуміння, то потім, коли вони ще це отримують від інших, а ще від інших, то цього достатньо. І дуже натурально ростуть. І дуже натурально тоді розвиваються. Ну і по ходу вирішуємо проблеми, які повстають. А вони повстають постійно. І чим далі, тим повстають проблеми більші і більш зрілі. Але повторюючися, це не проблеми і не катастрофи, це нагоди для того, аби і ми вчилися від них, а вони вчилися жити, а вони вчилися виживати. Бо останньо, що тепер ми були на реколекціях, буквально цей вікенд, і реколекції були для молоді. І я пам'ятаю, перша ніч просто така катастрофічна була. Хтось там із них пиво проніс, і пиво пили вночі, качка би їх копнула. Інша компанія зговорилася, о 3-й годині ночі будильник поставили і зробили собі таку тусовку на коридорі. Вони зійшлися спеціально, не лінувалися, хлопці, дівчата, о 3-й ночі вийти, аби там подурачитися, порозказувати анекдоти. Інші там просто матюкалися і кляли так цілий день, що просто вуха сохли. І в мене такий бунт в суботу зранку. Нащо ми це робимо? Для чого це? Але потім, стоп, так це ж наша молодь. Оце вони такі є. І таку мені Бог дає думку на серце, що Тарас, от якщо ти за них переймаєшся, то уяви собі, як я за них переймаюся, а вони мої діти, а не твої діти. І так, тому, каже, тихенько заспокоївся, взяв себе в руки і давай. Ну і потім вдалося, тобто вдалося не з усіма, але вдалося з деякими файно поговорити, поспілкуватися, побути. Дуже круті були конференції, ну і файні плоди. І тому ми можемо опускати руки, правда, коли бачимо якусь чергову поразку або якесь чергове непорозуміння. Ну але що це дасть? Натомість, коли ми це сприймемо як нагоду, як справді можливість для того, аби щось відкрити, аби, власне, про це спокійно поговорити. Ну і потім я пам'ятаю, як у них очі вилізли на лоба, коли ми сказали, що товариство, ми знаємо про ваше пиво, Крушевац, ну я там їм ще назвав, ми знаємо про це, ми знаємо, будьте обережні, бо йдуть літні табори, дуже цікаві, багаті, красиві, ефектні, глибокі. І будьте обережні, бо будете в чорний список внесені. Ти би бачила, які очі були страшні. Виявляється, є чорні списки. Ну, розумієш. І вже потім друга ніч була трошки інакшою. Тому, ну трудно, ну, непросто, ну, але вони такі є. І тому, коли ти їх приймаєш, вони тебе приймають, ти любиш. А діти дуже відчувають любов. Діти, вони дуже відчувають, коли ти лукавиш, коли ти щось із себе будуєш, щось з тебе робиш, ким ти не є. Тому любити, бути і використовувати кожне непорозуміння як нагоду для того, аби щось навчитися. Цього достатньо.
Клас. Я дуже дякую. Знов дуже така натхненна, мотивуюча для мене розмова.
Галилуя.
Галилуя. Я надіюся, багато хто її послухає і теж буде мати для себе велику користь і благодать. Дякую, отче.
Файно, я дякую за розмову. Благословляю всіх вас, хто слухає, хто слухатиме. Тримайтеся, пам'ятайте, що з дітьми нелегко. З дітьми легко лише тоді, коли їх нема. А коли вже вони є, то це завжди виживання. Але, як кажуть мої батьки, то найважчі перші 40 років, потім буде легше. Тому спокійно тримайтеся. Благословляю вас на те, аби використовувати кожну нагоду. Благословляю вас, аби мати бажання ще більше любити, аби мати таку інтригу і цікавість у вихованні, у праці, бо ці діти – це малі люди. Це малі люди, які виростають, і ви маєте можливість на них впливати, ви маєте можливість, ну, бути для них прикладом. Тому благословляю всіх вас на то, аби благословляти на якесь добро, благословляти на життя, на пізнання, на файний розвиток, аби ваші діти файними виросли, І точно жили і виросли для Царства Божого. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
Дякую дуже.
Якщо вам сподобався подкаст, я буду дуже вдячна за донат на банку Моно. Залишаю посилання в описі профілю, а також за поширення випуску у ваших соцмережах. Якщо ви слухаєте на Apple Podcast, то тут є можливість залишити оцінку і написати коментар. Зробіть це, будь ласка. І найважливіше, якщо ви досі не стежите за каналом «Не мамкай», то рекомендую це виправити, щоб не пропустити найкращий випуск.